Aemilia cum Delia e Peristulo in atrium intrat, laeta ad Iuliam adet eumque salutat. Aemilia viro suo osculum dat. Iulius Aemiliae osculum dat. Iulius:
Quid agit Iulia?
Aemilia: Rosas carbit in horto. Iulius:
Curite in hortum pueri et vocate eam.
Quintus: Curit. Marcus non curit, sed ambulat. Iulius imperat:
Age curre, Marce.
Etiam Marcus curit pueri per Peristulum in horto currunt. Illic autem puella non est. Pueri ex horto per Peristulum in atrium ambulant. Marcus: Iulia neque in horto neque in Peristulo est. Aemilia: Esne sura in horto? Quintus: Non est. Nulla ancilla illic est. Aemilia: Non solum Iulia, sed etiam sura ab est? Delia: I ad cubiculum Iuliae. Delia ad cubiculum Iuliae it. Ostiam pulsat. Aperit. In cubiculum intrat. Illic non solum Iulia, sed etiam sura est. Oculi Iuliae pleni sunt lacrimarum. Delia: Veni in atrium, Iulia. Illic pater tuus te expectat. Iulia oculos et nasum terget, rosam sumet, e cubiculo exit. Sura et Delia post eam exeunt. Iulia in atrium ad Iulium curit, eique osculum dat. Iulia: Ecce rosa! Non epocra est haec rosa? Iulius:
Nulla rosa tam pocra est quam filia mea.
Iulius filiae suae osculum dat.
Iam ne lacrimat, Iulia?
Emo, laeta est, et ridet. Iulia: Num nasus meus foedus est?
Iulius: Foedus? Emo, tam formosus est quam. Hac malum! Ecce malum tuum, Iulia.
Pater, filiae malum magnum et formosum dat. Iulia malum terget, et ante oculos tenet. Iulia: O, oh, quam formosum est hoc malum! Puella laeta: Malo suo osculum dat.
Iulius: Hoc pyrum etiam tuum est, Iulia.
Iulius ei pyrum dat. Iam puella et malum et pyrum habet. Aemilia: Etiam ancillis meis mal et pyret da.
Iulius: Ancillas ad se vocat eis quoque mala et pyra dat.
Ancillae laetae ex atrio exeunt. Quae Iulius malum dat? Puero malum dat. Puer, quae Iulius malum dat, est filius eius. Quae Iulius osculum dat? Puellae osculum dat. Puella, quae Iulius osculum dat, filia eius.
est.